Rakkonti, esperienzi ta' xuhud li għexu żminijiet imgħoddija.
Ta' kif minn bi tliet soldi anke għall-ħaxix tal-minestra kien itik ta' ħafna affarijiet.
Anke aħna stess kien ikollna kiterra ta' magħna meta mmorru hemmhekk anke. Għandna l-ajruplan u ma nafx li l-gwerra ta'.
Skrapa, kien jagħmlu żarbhom mill-birża l-aħħar, illum ma sibx.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us.
Wir haben nun allerdings eine Aufrüstung vollzogen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Ich habe Waffenlosigkeit angeboten, solange es irgendwie ging. Nachdem man das ablehnte,
Insomma, kont insortu mur l-qoddis u ġieli kont sera l-qoddis għamexi jirrejt. U kont fejn sib nidħol, għax niftakar kont sera sandu minko xaħna naħat għal-virtu konna għant minn kienet. U kont sera sandu minko għamel jirrejt. U mbatt kelli nidħol għant wahda, sakemm għadda, emmek fit-triq principali ta' sandu minko. U dam temmek, insomma, mbatt meta għadda, insomma, ħriċt. U mort l-knisja naturalment. Konna nizlu hemm il-Madonna tal-Għar, nitolbu għall-Madonna biex tħarisna tit-testaddi. U damna hemmhekk xi ftit, hawnhekk ir-Rabat, imbagħad meta lajna li l-affari qiegħda daqsxejn waħda tikkalma. U niftakar kienu qalu ġew xi balal hemm ta' fejn kien hemm l-airport għandi kun x'kien jismu bħalissa ta' Venezia. Eħe, u insomma mbagħad meta għadda daqsxejn jikkalma jiena naġa' ngħidlek. Badna u rġajna xe l-belt, aħna li per eżempju l-ħanut tagħna kien il-belt. Ħuti jaħdmu wkoll għax mejaw fil-ħanut għax kienu ħajjata u ta' kollu kienu hemmhekk. Alla ħadd ma jinżel minn ġodda r-Rabat bil-biżar, ridu niklu minn ġewwa konna u mhix ħaġa li kellna tittejx u tittikol konna familja aħna. Insomma mbagħad rajna kif għamilna u nżinna. Irġajna nżinna ġo l-belt. U krejna dar hemm hemm insomma. Mux fej kienet qabel, għax kienet waqatinna u koll, sadattant, waqatinna kollox, insomma kajina daċċej ta' post u koll. U insomma konna daċċej miex ħażin. U bat id-donnu reġa beda insomma l-gwerra bit isa najdu ħna, għax dak iż-żmien kienu Italjani, għala l-affarijiet ma kienux korroħ daqskem. Bat meta bdew Ġermaniżi, taf inti. Tibza, għax kienu għawija daw, kien hemm l-Astrija u fregati fil-port. U hemmhekk kien jistema ħafna naħat għall-port għax għandna kważi li kien naħa. U taf inti dak il-ħsejjes u dak il-bombi. U konna niżlu kien hemm bħal mhux shelter kien ta' għall-bidu. Kien hemm wieħed kellu isu maħżen kbir bil-ġawwa bil-ħnejjiet. U konna niżlu għandu noqgħdu hemm miswi. Kellu ħanut bil-twavel kien tal bil-injam, kien ibeħ l-injam da, kellu ħanut bil. Konna niżlu hemm mistkellu daqsxejn għandu sakemm nitilgħu. U mbagħad bil-mod infetaħ ieħor ftit iktar l-isfel, kien bir mada, bir. Kien konna l-istess ftit iktar l-isfel minna kien, imma mbagħad bdejna ngħidu aħjar hemmhekk. Iktar isek ngħidu aħna qiegħda kkoltivata, iktar m'hemmx. Dan, u konna marru hemmhekk, u bħalna marru hemm sakemm. Mbagħad, insomma, infetaħ ieħor, kien ġal-blad dan, infetaħ wieħed it-triq ta' Santa Lucija, kien għadu kemm infetaħ xejn ta' bokk hekk żgħira, u tidħol ġol-blad dlamijiet ikraħ li ma ngħidlekx għaliex il-blad ta' fejn kemm inixxi ilma, il-mijiet. U kien jagħmlu xi daqsxejn ta' bozza kemm wieħed jara jimxi u għal fil missieri kien jgħid jiena ma rridx ninżel hemmhekk, kien għadina jiena aħjar immut من اللي ندخل اش كنا عدو بكا واحدة كان فيهو وبكا واحدة كان عندك البني كله فوقنا يكي عالبني تستادا هو امجي وتبقى حيا وديك كان يبزع منا وبروحنا سما كنا مرو وكنا نردو وميك جيلي كنا لنفك نطاو نشي سعيد زار ديكتشيرز نخدو ومانا سبيشالمنت البلي ونا جاو انت لوان في الوضو تا كنا بتشاشور كنا تفنتي
إنسان ملكم لينا ما بتا جوس li l-lum ukoll se nerġa' nkun magħkom għall-programm Rakkonti. Illum ftaħna l-programm tagħna kemm xejn differenti. Għadna kemm smajna lil Adolf Hitler jiddikjara gwerra u eżatt wara smajna esperjenza ta' Mara mill-Belt li flimkien mal-familja tagħha spiċċaw ir-Rabat u mir-Rabat kellhom immorru lura għall-Belt. Kemm nies telqu kollox biex jisibu kien, speċjalment in-nies tal-portijiet. U fis-soħrajn stejjer u esperjenzi personali ta' dawk li jgħixu żminijiet hekk korroħ. Għalhekk inkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra u inkomplu nisimgħu xi wħud minn dawn l-esperjenzi.
Li darba kelli t-taqa miftuħa jien fej kont noqgħod jien, għax jiena kont noqgħod imbagħad ma bqajtx hemm fuq jien f'dak l-appartament, mbagħad kien hemm ħafna postijiet vojti, kollha bil-kitba ta' silogi fuqhom, ma' ġenbi stess ta' fej kont noqgħod jien f'titel fuq. U mezzanin u kont noqgħod fih. U darba minnhom qed nagħmel it-te, mhux dek inikdeb kafe, kont qed nagħmel il-miskom biex nagħmel il-kafe ħanieħdu l-missier ix-shelter għax missier kien jibża dejjem bl-inkwattru fidu tal-Madonna. Kien jibża u kien hemm it-triju wkoll. Allura kont qed nagħmel il-kafe biex noħodulhom, noħodulhom ftit kull wieħed. Il-pront li qed nagħmel il-kafe. Nisma' blum man naqra muġġol wiċċ ta' siqi daħlet li biċċa splinter. Biċċa splinter. Hemm bżajt ta' veru bżajt ta' xatt Madonna għall-ewwel ma dakx. U mbagħad bdejt ngħajjad u nżilt niġri jiena u kien għalbom b'niżlin. U mbagħad insomma dana u konna morru u ġifiri xelta daqqa morru daqqa mammux u darba mlu għalija għax meta rajdak id-dawnieżel jinħsib ta' bomba u ħrixt fija. Meta rajta nieżla bidri u għamlu għalija s-soldati għallu li jara darba oħra il-Maltin għax faċċata kien hemm il-Maltin fejn tar-rekka. Fail housing, għallu darbohra meta tara dak parachute flares kien, għallu li dak tarġaxna għalli għax dak jitfaw id-dawl biex jaraw fej se jitfaw il-bombi. Insomma, u danu ġifiri.
Daħlet ħarġet il-ġina ta' għamlet minn tijem id-darba ta' flash, un bad daħlet s-sifrodu. U bil-ħamdu ta' pil-ħaxija nisimaw l-ħabar ġi l-polizija jgħidinna għallinna mur l-ħara u t-tifla għax weġġat naqra waħda t-tifla ma għalniex li mietet weġġat naqra jien għattila ma ta' minna rajtet il-bini t-tif t-tif bieġġat t-tija rajtum għattila għala għan ġoħra għajtin ġoħra ma rajtu t-tija r-daħħan abjad mbaħt ta' t-tarrapjid Ora, marru, ma missieri, mil-mixi, u raġa tazzija, għalli għafilom, jiva, jgħan bat iżjew l-ermajtu, naqtiġin il-ħakom, il-ħakom, u r-kibtom, u tal-lajtom mpu, il-istar. Jiva, u missieri, kien naqra wahda zbuz, għax kien naqxie għadagu, u kiemu. U għallu xaħġa l-professur, xiellu xie daqqatabu missieri. Għallu għalik maħsibtu, għallu għat jħu maħsibtux. Għallu għahna ħsibna għal kulħat. Insomma.
L-1942 kienet sena ta' glorja għal-Maltin. L-ogħla tifħir u ġieħ wasal bloti tal-George Cross. U fuq kollox id-dħul tal-konvoj ta' Santa Maria fil-port il-kbir li biddel ir-rotta tal-gwerra u d-destin. Il-gwerra biża u twerwir, kuraġġ qawwi ta' fidi, uqtih il-qalb. U minn hawn inselmu lil ħutna l-Maltin li tilfu ħajjithom matul il-gwerra. Imma baqali xej, lif inħalikom bl-aħħar esperjenza u għalhekk jiena Magrita Juice nagħmel appuntament għal programm ieħor Rakkonti b'suġġett differenti l-ġimgħa d-dieħla. Insellmilkom.
Kien impjegajt ruħi mal-ħajjata mal-għariet mas-soldati u domtem fil-Forti Sikini. Mbagħad Ingliżi daru morru għax imbagħad bdiet id-didej sattar fil-Forti Tri sadew Italjani. Komma tifawoqxu. Kienet il-Vittorja. Skonna l-Vittorja dajjajdu Italjani sadew. Ejwa. Mbagħad daw tilajn Ingliżi huwa. Daw jitilgħu ġabel u mbagħad fis-sitta ta' Ġun ta' Ġunju bdiet id-didej. Id-didej ta' xiġifieri, gwerra, mit-Taljani biex jmorru l-funen għal-Ġermaniżi. Mbagħad biex il-gwerra li. Mbagħad l-Ingliżi avvanzaw, saratan l-Ingliżi tilfa' ħafna ħadd il-ġettu, kienet Montgomery, il-Salva, u għandna konna noqgħod Alexander Street. Insomma, gwerra. Mbagħad aħna batejna, jien kont ħajjata, kont imur nagħmel ħablu. Konna morru s-sġiwi, jo konna morru minn ħazzebu l-sġiwi, konna jina konsen ħajjata, kollom xaħġa ta' soldati, konna fl-HQ, konna kiene razzessa bieħ, bat, jo morru, batu ma marru id-didej, l-Olanda kiene tu, l-Olanda bieħ id-didej, insomma, u Mattin ġej bid-distrazz, però jkont ħajjata u naħdem ir-raqqa. U għent ruħi għax inkelli l-mamma u l-oħti kol għent il-familja. U bas fiċċat il-gwerra fil-19, 45.
Għadkom kemm smajtu il-programm Rakkonti. Intervisti saru minn Stefania Cassaro, Marisa Falzon u l-produzzjoni kienet fidejn Kenneth Mizzi.